Tervetuloa laiturille 9 ja 3 neljännestä. Astu junaa matkalle Harry Potterin maailmaan. Mukana matkallasi ovat Terhi
ja Anna.
Kuuntelemasi podcast käsittelee kaikkea Harry Potterista. Luemme läpi Harry Potter-kirjat ja yritämme lisätä teidän ja meidän tietämystä velhomaailmasta. Podcast sisältää juonipaljastuksia Harry Potter-saakasta sekä ihmeotukset ja niiden olinpaikat-sarjasta. Sinua on virallisesti varoitettu. Tervetuloa junaan.
No niin, terve taas. Täällä ollaan kuoleman varjelusten luvun 33 prinssin tarina äärellä. Ja Pöllöpostissa tällä kertaa ainakin kuulija superin vastaus. Ja viime kerrallahan kysyttiin, että kuka iski harmaaseleltä tajun kankaalle, ja vastaushan on punurmio, nimittäin sillä kristallipallolla.
Mä ihmettelin, että oliko tämä muka viime viikon, mutta sitten mä tajusin, että niin, että se edellinen kysymys oli, että, tai melkein edellinen, että kenet se Nevillen mummo niin löi tajukankaalle, niin
joo,
se teema näissä kysymyksissä.
Kyllä. Sen verran voisin tässä kohtaa kertoa, että nyt olen saanut luettu Isolationin loppuun vihdoinkin. Ja joo, mä taisin jossain jaksossa sanoa sitä, että mä en ole ihan vakuuttunut tästä Draco Hermione shipistä. Ei tämä vieläkään mua ihan vakuuttanut, mutta mä ehkä ymmärrän sitä paremmin kuin aiemmin. Mm. Sitten mä taisin jossain kohtaa sanoa, niin mä aloin nähdä Ronin ja Hermionen suhteen vähän ongelmallisena. Ja näin. Siinä kirjassa oli tosi monta tosi outoa shippiä, mistä mä olen silleen, että mä en edes ota näihin kantaa, mutta oli se ihan viihdyttävää. Mutta että, siis sanotaanko näin, että se alku, että se niinku pääsee kunnolla vauhtiin, että se alku oli aika silleen niinku mun mielestä huonosti kirjoitettu ja vähän jopa tylsä, että sitten niinku kun se pääsi vauhtiin, niin se selkeästi jotenkin se dialogi parani ja silleen jotenkin se juonikuviokin jotenkin muuttui jännittävämmäksi. Tai jotenkin, että
Meitä joku muuten laittoi viestiä ja kysyi, että mitä mieltä me ollaan siitä Wolfstarista, eli siis Lupin ja Siriuksen, näin mä ymmärsin, ne kysyttiin se velhokästiltä, kun ne puhuu siellä paneelikeskustelussa tästä, niin ymmärsitkö sinäkin näin, että se on Lupinin ja Siriuksen? Ja. Mä en ole siitä oikein mitään mieltä, miksi ei, mutta sitten jotenkin en tiedä.
Niin. Mä en olen ehkä muodostanut mielipidettä. Mulle suositeltiin sitä, se ilmeisesti, en ole varma, onko mä ymmärtänyt oikein, mutta se, mikä on se fanfikki, se All the Young Dudes, mikä kertoo Kelmeistä.
Joo.
Mä en tiedä, liittyykö se siihen se Wolfstar. Sieltä se tulee. En ole varma, mutta näin mä oon käsittänyt ehkä.
Okei.
Okay. Saa korjata.
Mutta siis onhan niitä paljon muitakin
on,
mutta fanfikkejä, mutta onko se Wolfstar-nimi sitten, mistä se juontaa juurensa, niin...
Niin, en mä varmaan ole mitään mieltä. En mä ole ikinä ajatellut sitä jotenkin.
Niin, asiaa. Mä ehkä sanoisin, että no miksi ei, mutta ei se ole mulle silleen, että no todellakin.
Joo, ehkä mun pitää jotenkin saada sille, että niinku jotenkin joku vaikka just kirjoittaa sen auki, miksi tai miten, mitä, niinku, tiedätkö?
Niin.
Että näillä tiedoilla mä en ehkä näe tätä.
Niin.
Silleen, mitä mulle on annettu kirjeen perusteella.
Niin, kyllä.
Ja näin, mutta mä olen kaikille avoin.
Niin, kyllä, aivan. Näin. Mutta se, että, no miten sä sit ajattelet, niin kun jos Draco ja Hermione versus sit Draco ja Harry, koska se on yksi tosi suosittu, että Draco ja Harry shipattais yhteen.
Ei, kyllä, mun mielestä Draco ja Hermione menee enemmän kuin Draco ja Harry. Siis mä näen täysin, siis niinku huomattavasti paljon paremmin Draco Hermione homman kuin Draco Harry homman.
Jos liittyen niinku niihin persooniin, että onhan Hermione ja Harry niinku silleen, että ne on vähän niinku ns. Hyvien puoleen, Draco on vähän semmoinen mysteeri, sit varsinkin kun se kasvaa, mut sitten en mä vaan jotenkin niinku näe sitä Harryn persoonaa ja Dracon persoonaa, että musta vaan tuntuu, että se olisi yhtä yhteenottamista, että ne ei niinku näkisi mistään, kumpikaan suostus myöntymään niin kuin toisen siihen näkökantaan. Että Hermionella sentään ehkä olisi vähän jotain sellaista kykyä niin kuin
joo, ja siis miten, mikä siinä oli siinä... Joo, ja sitten mikä siinä oli siinä Isolationissa tehty niin, että se niinku Draco ja Hermione, että mitkä niitä niinku oli poimittu, ne mitkä niitä on yhdistäviä asioita näillä kahdella. Niin mä niin näen ne niinku paremmin niin, tai sillä tavalla. Mutta mun mielestä niinku ongelmaksi nousi jotenkin se, että se niinku, että mä voisin nähdä tämän shipin, jos se olisi niinku, että Draco olisi niinku alkanut muuttua niissä kirjoissa aiemmin, että nyt tavallaan kun se niinku kutosesta hyppää siihen seiskan tapahtumiin, mihin se Isolation niinku sijoittuu, niin tavallaan mun mielestä se on niinku, että se ei niinku toimi se hyppy, että jos se olisi niinku pedattu jotenkin pidemmältä aikaväliltä, niin mä näkisin sen paljon paremmin, mutta se Drakon ajatusmaailma, mikä on, ja sitten siitä hyppysi Hermione, niinku, ei. Ja siis niin kuin mun mielestä siinä on vähän ongelmaa, ja siinä on kyllä paljon muutakin ongelmaa, mutta niin kuin, et kyllä mä mieluummin näen sen Drakon ja Hermionen kuin sen Drakon ja Härin, koska mun mielestä Drakolla ja Härillä ei ole mun mielestä niin paljon yhteistä kuin Drakolla ja Hermionella, jos sitä lähtee miettimään.
Joku huispaus.
No huispaus aina.
Mutta ehkä siellä sitten on jotain, kerta se on niin suosittu shippaus sekin.
Joo, mutta kyllä ne meemit on aina ihan hirveän viihdyttäviä mitään. Sitä on ihan mistä tahansa.
No, mutta mun mielestä on sama taso melkein kuin, että sitten Severus ja James. Mun mielestä Draco ja Harry.
Joo, 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 joo. Ja sehän,
että kuka niinku ultimaattiset vihaan, niinku, koska mun mielestä Harry ja Draco vihaa toisiaan vielä enemmän kuin mitä sitten Draco vihaa Hermiona. Vaikka sekin viha on, niinku, toisaalta se on ehkä eri tasosta.
Se on erilaista se viha.
Niin.
Et mun mielestä siinä Drakossa ja Härissä niin kun, se on semmoinen persoona.
Kyllä, ja sitten Hermionen niin kohdalla se enemmän liittyy ulkoisiin opittuun seikkoihin.
Niin, semmoiseen niin opittuun.
Niin.
Niin, kyllä. Tulipa tähän alkuun tämmöinen hahmoanalyysi taas.
Mutta ennen kuin meet siihen tiivistelmään, niin Anna laittoi tuolla Instan puolella storeihin siitä, kuinka... Annasta tuntuu, että kun se editoi tuota edellistä jaksoa, että me ollaan unohdettu siis kaikki. Ja mä siis voin vahvistaa tämän, koska joku laittoi meille viestiä, kun mä siis taas kerran, tämä on tasoa se, että kun mä en jotenkin saanut ymmärtänyt, että miksi Harry ei voi poistua siitä, tai jotain siitä Harryn poistumisesta sieltä Likusteritieltä, niin tämä on ihan samaa tasoa. Mä mietin sitä, Anna oli kyllä mukana tällä kertaa pohtimassa tätä, että miksi Voldemort halusi itse tappaa Harryn. Niin me oltiin siis unohdettu niinkin pieni asia kuin se ennustus. Että sillä on ehkä jotain merkitystä tähän asiaan, että pahoittelut.
Ei kai.
Ei kai. Mutta ehkä pöllöposteista tällä kertaa tälleen ja... Mene sitten, tai luepa Sanna sitten tiivistelmä tähän prinssin tarinaan.
Tarina. Joo. Edellisessä jaksossa kolmikko oli taistelun tuoksinassa ja näki monia taistelutilanteita. He menivät rääkyvään röttelön, koska Voldemort oli siellä Nakinin kanssa. Kolmikko sai todistaa Kalkkaroksen murhaa ja syitä siihen. Tässä jaksossa Harry saa tunnin aikaa antautua Voldemortille. Harry ei kestä katsoa kaatuneita ja surevia, joten hän menee katsomaan ajatusseulasta Kalkkaroksen jättämiä muistoja. Ne avaavat Kalkkaroksen elämää sekä tehtävää ja mikä kohtalo Harryä odottaa.
Harry katseli Kalkkarosta ja sitten alkoi kuulua kylmä ääni. Kalkkaros on siis kuollut jo, mutta kuollutta Kalkkarosta siinä katteli ja sitten Voldemort alkaa siellä huhuilemaan, että koko tylypahkalle ja koko sitä ympäröivälle alueelle. Hän kertoi arvostanansa rohkeutta, jolla taistelu käytiin, mutta jokainen valutettu pisara taikaista verta oli menetys ja tuhlausta. Myönsin lukee menestys. Päinvastoin. Yhdellä kirjaimella iso merkitys.
Näinpä.
Armeijalle asti Voldemort pyysi joukkoja vetäytymään ja hyvikset saivat tunnin siirtää vain näet kunnioittavasti ja hoitaa haavoittuneet. Sitten hän puhui suoraan Harrylle, eli huhuili Harryä, että ystäväsi ovat kuolleet vuoksesi ja odotan tunnin kielletyssä metsässä. Sen jälkeen, jos Harry ei saavu hänen luokseen, taistelu alkaa uudestaan ja Voldemort astuu itse mukaan kahakkaan. Ron käski, ettei Harry kuuntelisi ääntä, että nyt lähdetään vaan, ja sitten ne päättää siis vaan lähteä sinne linnaan. Ja Voldemortin sanat kuitenkin soivat Harryn päässä. Päivän koettua ei voinut olla paljon tuntia kauemmin, mutta silti oli pilkkopimeää. Linnassa oli luonnottoman hiljaista eikä jättiläisiä näkynyt pihamaalla. Joukko oli siirtynyt suureen saliin. Tupapöydät olivat poissa ja sali täynnä ryhmittyneitä ihmisiä. Pomfri hoiti haavoittuneita, muun muassa Firenze valui verta ja tärisi maatessaan. Mä oon siis monta kertaa tässä miettinyt sitä tätä ihmismäärää, joka osallistuu tähän sotaan.
Mm.
Et kun tavallaan kun suuri saliha on suuri.
Kyllä.
Ja sit jotenkin niinku sit on, että sali on täynnä ryhmittyneitä ihmisiä. Et sit siitä saa sellaisen kuvaa, että niitä on jotenkin tosi paljon. Mutta eihän niitä oo.
Joo, ja sit sen lisäksi kuolleita on paljon. Ne vakaa niin siellä. Ja niitä myttyjä oli pihalla paljon.
Niin, no onks ne kuolonsyöjät, jotka on jätetty sit sinne lojumaan, no, koska Voldemort ei arvosta niitä.
No en minä tiedä, mutta niinku, joo.
Niin mä siis luulisin. Tai mäkin ensin olin silleen, että aina on täällä, mutta sitten niin, no mutta jos kaikki ruumiit nyt olevinaan siellä suuressa salissa, että onko tosiaan, että arvostus ei sitten riitä tuohon kuolonsyöjien puolille, että sitten jätetään ne kuolleet sinne.
Niin, siis se on ihan hyvin mahdollista.
Ja siis kaikki ehkä, en tiedä, kuolonsyöjät versus komennetut random tyypit.
Mm. Mä muuten mietin tässä, että sitä, että kerrottiinko meille missä kohtaa ne linnan suojaukset murtu.
Olihan mietin, siinä että jossain vaiheessa vaan maininta, että kuolonsyöjät ovat tainneet päästä sisään.
Kyllä, mutta missään kohtaa ei ollut sellaista. Tai mä mietin toki siellä niitä pamauksia, että joku niistä pamaus, mikä on hätkähdyttänyt melkein koko linnaa, niin voihan joku sellainen olla, minä tiedän. Mutta joo, no niin.
Mulla on tosi paljon tehnyt mieli tämän kirjan aikana niin kuin verrata jo siihen elokuvaan. Sitten mä vaan aina säästelen, että no se elokuva tulee erikseen, se elokuva tulee erikseen. Mutta se mun täytyy sanoa niin kuin elokuvista ylipäänsä, että jos on niin kuin, kirjasarja versus elokuva, niin kirjasarjahan monesti kertoo sen yhden ihmisen näkökulmasta jotakin asioita. Mm. Sitten sieltä jää pois semmoisia keskusteluita, mitä käydään ovien takana ja muuta, ja sitten niistä kuullaan vaan jotakin kiertoteitse, tai sitten asioita tapahtuu, ja la 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 la. Niin esim. Tässä mun mielestä sitten, että niin kun nähdään just sieltä Voldemortin näkökulmasta se hyökkäys sinne sotaan, tai tylypahkaan, niin mun mielestä se on jotenkin siinä elokuvassa tuo siihen sitä just, että kun sit sä näet, että kun ne yrittää rikkoa niitä suojaa, muureja niin ja kaikkea, sitten se näkyy, kun se murtuu, ja niin kun kaikki tämmönen.
Niin, kyllä.
Niin sekin niinku on luonnollista, että sit kun siihen tuodaan tämä elementti, koska sittenhän se jäisi tosi yksipuoliseksi se elokuva, ja se ei olisi niin monisyinen, ja niinku sinne jäisi mun mielestä paljon puuttumaan. Mutta kun tällaisia sisältöjä sinne lisätään, että siitä tulee semmoinen monipuolinen, niin sitten väkisin se tarkoittaa sitä, että jotain on pakko jättää pois.
Niin, kyllä, kyllä.
Niin sitten, kun on hirveästi puhetta siitä, että niin kuin, että kun jätetään kirjoista pois sitä ja tätä ja tuota, olemme sitä mieltä kyllä molemmat, että joitakin asioita olisi pitänyt olla elokuvissa, mutta mut silti niin kuin, mut mulla on kyllä koko ajan ollut sellainen ymmärrys siitä, että miksi kaikkea ei voi sinne laittaa, kun musta tuntuu, että välillä niin kuin kirjapuolen ihmiset niin kuin unohtaa sen, että se on ihan erilainen media, niin kuin, erilaista niin mediaa.
Niin, kyllä. Ja sehän on ihan sama kuin niinku, jos ajattelee, että mietin siis, just tässä kirjoittelen kevätjuhlanäytelmää. Ja siinä on tietyn tyyppinen, että me toteutetaan sen niin, että siinä on kertoja. Ja sitten tavallaan näyttelijöitä ei välttämättä tarvitse niinku puhua. Että ne, jotka ei halua puhua, että ne vaan niinku näyttelee. Tämä on osittain sen takia, että ei tule tämmöisiä ääniongelmia. Että sitten kaikki ääni kuuluu tai sillä lailla ei tulee sitä, että tarvitsee, koska sitten se lukija voi lukea mikrofoniin. Niin siinäkin se, että ei voi kirjoittaa liian pitkästi sitä tekstiä siihen, mitä se lukija tai se kertoja kertoo, versus se, mitä lavalla tapahtuu.
Mm.
Että niinku tavallaan se, koska niinku kun mä en ole nyt ihan hirveän pitkälle päässyt tässä prosessissa, ja on auttamattomasti ja myöhässä varmaan tämän kanssa, mutta se ei haittaa, se on eri asia, mutta siis se, että tavallaan kun mä kirjoitan sinne, niin mun pitää tehdä selväksi se, että minkä se kertoja lukee ja mitä lavalla tapahtuu erikseen, koska sitten ne on kaksi eri asiaa. Koska sitten esimerkiksi mä siis lapsena, me tehtiin mun kavereitten kanssa tämmöisiä elokuvia. Eli elokuvia näin niin kuin vähän lainausmerkeissä, mutta parhaimmillaan saattoi kestää 40 minuuttia. Et mun mielestä se on jo ihan hyvin editoituna ja kaikkea, että se ei mitään. Niin niissäkin huomasin heti, että jos mä lähdin käsikirjoittamaan jotakin, niin ne ihmiset puhuu ihan hirveästi ja siitä olisi tullut ihan todella todella tylsä, kun taas mun kavereilla oli se taito, että ne pystyi käsikirjoittamaan sen sillä tavalla, että tavallaan sanotaan oleellinen, näytellään oleellinen. Että niin kuin, koska mä taas on semmoinen hirmu niin kuin, silleen kirjallinen ihminen, tykkään hirveästi kirjoittaa, niin sitten tavallaan se on eri asia se just, että mitä, että koska sitten siinä kirjoitetussa, että jos se olisi kirja, niin sehän olisi ihan eri asia, siellä pitää olla sitä tekstiä. Mutta sitten kun tavallaan siinä pitää ottaa huomioon se, että miltä se näyttää siellä, kun ihmiset liikkuu, ja sitten sä voit käyttää siinä kuuloja, näköä ja kaikkea tämmöisiä aisteja. En tiedä, saako sinä Terhi kiinni, mutta minä haen just tässä, että tämä, että se niin kuin pitää ottaa huomioon just se, että se on moniaistillisempi kuin se luku, kokemus. Näin.
Kyllä, mutta esimerkiksi vaikka kun olen nyt kuunnellut noita Bridgerton-kirjasarjan kirjoja, ja sitten niin olen siitä innostunut, että halusin katsoa Bridgertonin toisen kauden ennen kuin kohta tulee kolmas, että sitten niin kuin just se, että tavallaan, että sit siellä näkyy. Okei, toisaalta Bridgertonit on kirjoitettu niin kuin silleen, että ne on tosi monesta näkökulmasta ja näin. Niin sitten, mutta silti siinä niin kuin tulee se uusi ulottuvuus sit siihen, että sitten niin kuin. Ja onhan sinne lisätty just vaikka niitä niin kuin äitien niin kuin välisiä keskusteluita, kun ne miettii näitä naimakauppoja. Ja, niin kuin,
täytyy sanoa, että se on harvoja kirjasarjoja, missä siis mä sanoisin, että sarja vie voiton 10-0 kirjasta. Kirjat on viihdyttäviä. Mä oon tykännyt. Mä oon lukenut yhtä lukuottamatta ne kaikki, siis niitä sisaruskirjaa lukuottamatta ne kaikki. Niin mä sanoisin näin, että kahden kauden perusteella niin se on rakennettu se sarja sillä tavalla, että siis se on niin kuin se on kooste niistä Monestarin kirjasta. Siis mä oon lukenut niitä kirjoja, kun mä oon kattonut ne kaksi kautta. Ja sit mä oon lukenut niitä kirjoja ja mä oon silleen, että siis miten ne käsikirjoittajat on onnistunut ottamaan näistä muistakin kirjoista niistä niin kuin tavallaan elementtejä niihin ja yhdistelemään niin, että se on toimiva kokonaisuus. Se, niin kuin mä oon ihan silleen jotenkin siitä silleen ollut wow. Että käsikirjoittajille aivan niin kuin iso käsi.
Kyllä, mutta ehkä me palaamme elokuviin sitten varsinaisessa elokuvajaksoissa. Täällä nimittäin ollaan suuressa salissa, missä kuolleet lepäsivät rivissä tosiaan keskellä salia. Fredin perhe oli ympäröinyt nuorukaisen, George oli polvillaan hänen päänsä vieressä ja Rowan Weasley makasi poikittain Fredin rinnan päällä ja tärisi itkusta Harryn kuin Arthurin silittäessä vaimonsa hiuksia. Hermione ja Ron liittyvät heidän seuraansa, jolloin Harryn silmät iskostuvat Tonksin ja Remukseen kahteen kalpeaan liikkumattomaan tyyneen hahmoon. Siis tämäkin, oikeasti mä muistan tämän, kun mä luin tätä ensimmäistä kertaa, niin tämähän on ollut yksi itkufestivaali oikeasti siellä Terhin huoneessa. Niin kuin silleen, että just oot toipunut yhdestä menetyksestä ja sit tulee seuraava ja sit tulee seuraava ja sit tulee seuraava ja sit tulee vielä loppuhuipentumat, niin. Mut niinku, täytyy sanoa, että tässä kohti tämä Fredin kuolema aiheutti musta jonkunlaista liikehdintää tuolla sisuskaluissa, kun edellisessä jaksossa puhuttiin, että se jotenkin vaan silleen piu, että se niinku tässä,
ja sitä
tässä lukuprosessissa se jotenkin niinku, tai joo. Sitä edellisessä, niin.
Niin. Joo, siis no itse asiassa just tuosta Terhin kanssa juteltiinkin, että yksi kuulija oli laittanut, että kuulosti siltä, että mitään ei olisi tapahtunut mun mielestä, kun se Fred kuoli, niin mä mietin sitä, että niin, siis siinä se oli kirjoitettu niin, että Fred, että niin kuin, ja Fred oli kuollut ja mentiin eteenpäin silleen, että silleen niin kuin, sitä ei ollut kuvailtu sitä tilannetta niin, että se olisi mulle tällä lukukerralla herättänyt suuria tunteita. Mutta niin kuin Terhi sanoi, että tässä kohtaa tuli semmoinen, että totta, siellä se perhe suree ja niin kuin tavallaan musta aiheutti ehkä se sen niin kuin nyt tässä kohtaa sen jotenkin, ja sitten vielä perään sitten Aiselon Tonksen Lupinkin, ja sitten jotenkin se Harrynkin, että hän ei saa henkeä, hän ei kestä katsoa, että kaikki ovat kuolleet hänen vuokseen.
Mutta siis sanon nyt uudestaan vielä sen, että kyllä mä luulen, että Anna sullakin, kun sä oot ensimmäistä kertaa lukenut tai ensimmäisiä kertoja, niin se ekakin niin maininta siitä on voinut, niin kun se on tullut shokkina. Mutta kun me tiedetään, että me on tiedetty, että se tulee, niin sitten kun me suhdeututaan tähän lukukertaan ehkä eri tavalla, me katsotaan erilaisesta näkökulmasta, niin sen takia se... Ja aina se dopin kuolema on mulle ainakin aina, se on vaan kirjoitettu niin kauniisti. Niin. Sitten se menee aina tunteisiin. Mutta samahan oli vaikka Sirjouksen ja Dumbledoren kohdalla. Ihan hirveästi ei kyllä.
Niin, mutta kun ei mua siis itkettänyt Sirjouksen kuolema silloin, kun mä oon lukenut sen.
Mä olin silloin ihan hysteerinen. Aivan, koska Sirjous oli mun yksi lempihahmoista. Mä olin aivan hysteerinen silloin, kun mä ensimmäisen kerran sitä luin.
Joo, mä taisin sanoa silloin, kun luettiin tästä Sirjuksen kuolemasta, niin mä taisin silloinkin sanoa, että kun mä en ole ikinä ollut suuri Sirjus-fani, mulla ei mitään häntä vastaan, mutta mä en ole niinku fani, niin kun mä luken, niin mä vaan silleen, että ajaa, okei, Sirjus kuoli. Ja sit kaikki mun kaverit on silleen, siis luiksaa, joo, Sirjus kuoli, apua, ja mä silleen, okei.
Okay. No mulla taas, niin.
Plus, mä sanon vielä tämän, että mä oon myös ollut teininä. Ehkä mä en ole ollut niin tunnelukija, mitä mä oon nykyään, koska nykyään mun ei tarvitse lukea paljon mistään, kun mä jo oon silleen, että voi, toi hyvänen aika. Että...
Mä oon aina kuvannut sitä, että itse on silleen herkkis vuodattamaan niitä kyyneleitä, että mä oon itkenyt myös hurjaa remonttia katsoessa joka kerta. Joka ikinen kerta, kun tulee se move that bus, niin minä itken ihan vuolaasti. Joka kerta se menee aina tunteisiin.
Ei, mulla on siis vanhemmiten, musta on tullut siis paljon herkempi. Siis mä katson viikonloppuisin Muumea ja mä saatan itkeä niille. Et siis Muumilaakson tarinoille, siis siellä joku juttu, mä saatan, siis en mä nyt itke, mutta siis sillä lailla mulle voi tulla tippa linssiin. Sitten mä en siis, mä en ole viime kesän jäljiltä sen jälkeen, kun mulle tuli Pessi, mä en voi katsoa mitään koiralle, kotikoiralle, mitään, siis mitään koira-aiheista sarjaa, kun mä rupean itkemään. Siis ihan hirveä oli viime kesänä, siis, no nyt kun päästiin tähän itku-aiheeseen, mutta sanotaan niin kuin, siis silloin, kun mä olin siis myös tosi huonosti nukkunut, koska Pessi nukkui huonosti tai nukkui niin kuin pätkittäisiä yöunia ja sitten mä valvoin sen takia, mulla oli ihan hirveä univelka. Ja sitten muistan, että mentiin käymään mun vanhemmilla ja mulla oli Pessi mukana ja toinen tuhisee siinä vieressä ja tulee telkkarista mainos jostain just kotikoiralla tai näistä reskue koirajutuista. Mä olin silleen, mä olin siis aivan siis sellainen niin kontrolloimaton itku. Ja sit mun vanhemmat vaan kattoo toisia, toinen on vaan silleen, vajatko kanava? Sitten mä olin silleen, vaihtakaa, joo, kun mä en pysty. Niin kuin, että ei.
Nyt me kyllä selätään aika laajakkaasti asiasta toiseen.
Jos yrittäis pysyä tässä Harry Potterista. Joo. Okei. Joo, eli Harry ei tosiaan kestänyt katsoa näitä kuolleita, ketkä on kuollut, ketä muita siellä on, vaan hän lähtee marmoriportaita ylös ja hän toivoo, ettei voisi tuntea mitään. Linna oli tyhjä, aaveetkin olivat ilmeisesti surujoukossa. Harry juoksee kansliaan ja sanoo tunnussanaksi Dumbledore, mikä on siis sattumalta oikein, ja hän pääsee tänne kanslian sisälle, ja se on muuttunut, muotokuvakehykset ovat tyhjillä, eli ilmeisesti rehtorit ovat lähteneet.
Mutta olihan sen Kalkaroksen pakko laittaa semmoinen salasana sinne, että Harry sen sitten joskus pystyy
kyllä
keksimään, mutta sen nyt keksisi kuka vaan.
Niin, nimenomaan se.
Ei, mutta toisaalta ei, koska eihän kukaan, siis eihän todellakaan siis keksi sitä. Miten nyt ajattelisi, että Kalkaros laittaa Dumbledore, koska ajateltu, että Kalkaros on tappanut Dumbledorea vihasta sydämessä kyllyydestä.
Totta. Toisaalta, ja sitten siinä oli vielä se, että Harry sanoi Dumbledore, koska hän koki tarvitsevan tähän eniten tällä hetkellä, niin varmaan Kalkaros jotenkin ajatellut, että Harry voi ehkä olla tämmöisissä aatoksissa sitten.
Niin, tai sitten kun hän on kertonut tämän asiansa, niin sitten Harry jotenkin sit rupeaa miettimään niin kuin niitä vaihtoehtoja, mitkä ne salasanat voisi olla, jos Kalkaros ei sitä sitten kertomassa.
Vähänpä tämmöistä ajatusleikkiä nyt rupesin miettimään, että mitenkä sitten jos olisi käynyt niin, että Harry ei niin kuin olisi päässyt tänne kansliaan, niin olisiko sillä ollut mitään muuta keinoa katsoa ne muistot?
Ei varmaan ainakaan tylypahkossa.
No, aika silleen niin kuin heikko suunnitelma silleen mun mielestä Kalkkarokselta. Tai no silleen, joo, että no, aika kova luotto siihen, että homma hoituu. Niin. Niin kuin hoituu.
Nyt mä täytyy sanoa, että mä en muista, mutta otinko mä sen puheeksi silloin viimeksi, että mä niin kuin olen miettinyt sitä, että ei kun sanoin mä sitä, että kun mä mietin sitä, että oliko siellä Kalkkaroksella niin hirveä hinku lähteä, että se pääsee kertomaan ne asiat Harrylle, koska tähän olisi voinut mennä tosi pahasti mönkään, mutta jollain ihmeen säkäällä se, tietysti se Harry on siellä räkyvässä röttelessä niin, että se kerkee ne saada. Siis mä mietin silloin, en sitä tainnut ottaa esille, että jos se valuttaa ne muistot tuohon poskelle, niin säilyykö ne siinä vai kuivahtaako ne siihen? Vai tippuuko niin, ne jonnekin ja kuivahtaa jonnekin?
Niin voiko ne muistot niinku just silleen kuivua ja sitten, vai jäisikö se semmoisena niinku hopeisena kiemurana sinne lattialle?
Niin.
En tiedä. Tämäkin on vähän outo juttu, mutta ehkä tämä on tämmöinen mysteeri, johon emme saa vastausta.
Niin, ja kirja asia, jota meidän ei tarvi ymmärtää täysin.
Ai jaa. Tämä on hyvä tehdä tällaista podcastia, kun on tarve ymmärtää, ja sitten kun saa selville liikaa asioita, sitten on silleen, mä oon pettynyt.
Niin, tai silleen, että mä en halua edes tietää enempää sitten kuitenkaan. Niin.
Niinpä. No mutta joo, Harry ottaa ajatusseulan kaapista ja vie sen pöydälle, hän kaataa Kalkkaroksen muistot sinne. Ja Harry haluaa paeta jonkun toisen päähän, eikä Kalkkaroksen muistot nyt voi olla kamalampaa kuin nykyhetki. Ja Harry sukeltaa muistoihin. Ensimmäisessä hän päätyy auringonpaisteiselle leikkikentälle, jossa kaksi tyttöä keinuu ja laiha poika katselee heitä pusikon takaa. Pojalla on ylipitkä musta tukka, eripariset vaatteet, lyhyet farkut, ylisuuri takki ja työtakkimainen paita. Kalkkaros näyttää noin 9-10-vuotiaalta kelmeältä, pienikokoiselta ja sitkeältä. Hän katselee ahnaasti nuorempaa tyttöä. Vanhempi tyttö pyytää, ettei Lili hyppäisi, mutta Lili päästää irti keinosta ja lentää ilman halkin nauraen. Petunia muistuttaa, että äiti oli kieltänyt ja pysäyttää sitä keinon, ja Lili sanoo kaiken olevan hyvin ja haluaa näyttää, mitä osaa. Sitten Petunia vielä vilkaisee ympärille, että he ovat varmasti kahden. Lili ottaa maasta kukaan, ja sitten he on siinä Kalkkaroksen pensaassa, niin sen lähellä sitä pensasta, jonka takana hän on piilossa. Petunia tulee lähemmäs uteliaana ja paheksuvana. No Lili ojentaa kämmeneensä ja hänellä on semmoinen kukka, joka avaa ja sulkee terälehtiään. Petunia käskee lopettamaan ja Lili sanoo, ettei se satuta ja heittää sitä kukan takaisin maahan. Ja Petunia sanoo, että tuo ei ole oikein, mutta sitten tavallaan seuraa katsellaan kukkaa. Sitten hän kyselee, miten Lili tekee sen. Kalkkaros loikkaa pensaasta ja kysyy, etteikö tämä mukaan tiedä. No Petunia kirkaisee ja juoksee takaisin keinulle, mutta Lili jää paikalleen. No sitten Kalkkaros selkeästi näyttää katuva, että näyttäytyi. Ja Lili kysyy, että no mitä pitäisi mukaan tietää, ja Kalkkaros sitten on vähän hermostunut. Ja hän sanoo, että hän tietää, mikä Lili on, hän on noita, ja Lili loukkaantuu ja on silleen, että tällainen ei ole kiva, ja hän marssii Petunian luokse. Kalkkaros pyytää, ettei tämä menisi, ja on muuttunut punaiseksi. Sisarukset katsovat häntä paheksua, niin Kalkkaros sanoo uudelleen Lili olevan noita ja katselee sitten tätä kauan. Hän itse on velho ja hänen äitinsä on noita. Petunia nauraa ja sanoo tietävässä, kuka tämä oikein on. Hän on Kalkkaroksen poika kerääjän kujalta. Että miksi tämä oikein on vakoillut heitä? Kalkkaros sanoo, että ei ole vakoillut. Eihän ainakaan Petunia vakoilisi, koska tämä on jästi. No Petunia ei ymmärrä sanaa, mutta äänensävy paljastaa kaiken. Sisarukset lähtevät ja Lili mulkaisee mennessään Kalkkarosta. Kalkkaros jää seisomaan paikoille ja Harry näkee, että tämä oli pettynyt ja suunnittelut hetkeä kauan ja kaikki oli mennyt sitten pieleen. Mä mietin just tätä, että mä voin niin nähdä, kun tavallaan joku tulee ja sanoo, että sä oot noita. Ja sitten tavallaan just joku noita akka, niin sehän on vähän semmoinen rumaasti sanottu.
Niin, kyllä. Se ei kyllä ei ole niinku yhdistetty puhekielessä mihinkään semmoiseen positiiviseen asiaan.
Niin. Niin sitten jos joku tulisi sanomaan, että sä oot noita, niin ehkä se velho on vielä semmoinen, että jos joku sanoisi, että sä oot velho, niin sitten se olisi silleen, että ahaa, okei, velho on hyvä. Velho on niin taitava. Voi olla velho jalkapallossa. Sä oot hyvä.
Mm.
Noita taas on vaan semmoinen noita akka ja siis jollain tapaa ikävä ihminen.
Niin. Mähän huomaan itse käyttävänä siis tosi usein vaan tässä, että kaikki on vaan velhoja.
Sama. Kyllä.
Että jotenkin... Siis mun täytyy myöntää, että mulla meni ihan sikakauan edes tajuta, että se on noitien ja velhojen niin kuin tavallaan. Että jotenkin se on niin automaatio itselle, että ne on velhoja. Että sitten noidista tulee vaan tosiaan mieleen semmoiset noita-akat.
Mm. Ja sitten tämäkin varmaan liittyy siihen, kun Englannissa on melkein kaikki sanat silleen sukupuolitettu. Jotenkin, niin. Siis tämmöiset henkilösanat, niin sitten tavallaan sen takia, että kun niille on eri sanat, että ei ole mitään semmoista sukupuolineutraalia, kun taas niin kuin jotenkin ehkä suomen kielessä me voitaisiin nähdä joku velho, että se ei välttämättä, niin kuin, että se voisi olla yhtä lailla
maskuliininen.
Niin.
No, Harry siirtyy sitten seuraavaan muistoon metsikkään, missä Kalkaros kertoi Lilille ministeriöstä ja siitä, kuinka he voisivat rangaista, jos tekee taikoja koulun ulkopuolella. Heillä ei ollut vielä hätää, koska heillä ei ollut vielä taikasauvoja, että lapsi ei mahda tai ole mitään. Lili kertoi, että Petunian mukaan tämä oli pelkkää vitsiä, ettei tylypahkaa ole olemassakaan. Ja Kalkaros vahvisti, että on kyllä heille, mutta ei hänelle. Sen yleensä sen kutsun toi pöllö tai kirjeen, mutta koska Lili oli ästi syntynyt, jonkun täytyy tulla koulusta ja selittää Lilin vanhemmille kaikki. Lili kysyi, oliko sillä väliä, että on jästi syntyinen, ja Kalkaros empi ja sanoi sitten, ettei sillä ollut väliä. Lilissä oli roppakaupalla taikaa. Lili vaihtoi puheenaiheen Kalkaroksen perheeseen, että miten siellä menee. Vanhemmat kuitenkin riiteli, mutta ei enää menisi kauan, että hän pääsisi pois. Kalkaroksen isä ei tykännyt taijoista, mutta ei oikein mistään muustakaan. Sitten Lili pyysi Kalkarosta kertomaan ankeuttajista, ja keskustelu päättyi, kun Petunia ilmestyi, koska, tai löytyi, koska oli ollut kuun vakoilemassa heitä. Oksa putosi Petunian olkapäähän, ja tämä puhkesi itkuun, ja Lili kävi Kalkaroksen kimppuun, että tämä oli laittanut oksan tahallaan tippumaan, ja Lili lähti sitten matkoihinsa. Kalkaros näytti surkealta ja hämmentyneeltä.
Sitten taas tämä vaihtuu, tämä muisto, ja Harry on laiturilla 9:34. Kalkkaros seisoo äitinsä vieressä ja katselee Liliä ja Petunia, ja Lili keskustelee Petunian kanssa ja pahoittelee. Hän yrittää ottaa siskon kädestä ja sanoa, että voi kysyä vielä Dumbledorelta, josta mä voisin muuttaa mieltään. Petunia sanoo, että ei halua sinne. Hän katsoo ympärillään muita velholapsia ja sanoo, että ei halua minnekään linnaa opettelemaan, miten ollaan luonnonoikku. Lilin silmät täyttyvät kyynelistä ja hän sanoi, että ei ole kivaa sanoa tuollaista. Petunia sanoi, että sinnehän Lili on menossa luonnonoikkoja erikoiskoulu yhdessä Kalkkaroksen kanssa. Hyvä vain, että Lili eristetään tavallisista lapsista hänen oman turvallisuutensa vuoksi. Lili katsoo vanhempia, jotka näyttävät sydämestä onnellisilta siitä, että heidän lapsensa pääsee tänne kouluun ja on niin kuin noita. Lili sanoo kiukkuisena, ettei se Petunian mielestä mikään luonnonoikkojen koulu ollut silloin, kun tämä oli kirjoittanut rehtorille ja kerjännyt, että hän ottaisi Petuniankin kouluun. Petunia punastui, että eihän kerjännyt. Lili sanoi nähneensä, mitä rehtori vastasi. Se oli oikein ystävällistä ja Petunia suuttuu, kun selviää, että Lili on lukenut yksityiskirjeen. Ja kun Lili vilkaisee Kalkkarosta, Petunia ymmärtää, että he ovat hyiviskelleet kahdesta hänen huoneessaan. Ja sitten Lili kertoo, että he olivat huomanneet kirjeen koulusta ja ihmetelleet, miten jästi voi kirjoittaa koulu, että postissa on varmaan velhoja töissä ja Petunian mielestä velhot vaan työntää nokkansa joka paikkaan. Ja hän sylkäisee vielä luonnonoikku ja menee vanhempiensa luokse.
Mun mielestä on outoa ja tästä on puhuttu aikaisemminkin, että mitenkä Harry jossain toisen ihmisen muistossa voi kävellä jonkun ihmisen luokse ja kuulla, mitä ne keskustelevat, jos se muiston omistaja ei ole kuullut niitä.
Ilmeisesti siis Kalkkaros on kuullut tämän keskustelun. Mä jotenkin ajattelen, kun siinä jotenkin alkusetappi oli se, että se Kalkkaros on siinä äitinsä kaa ja sitten katselee sitä, niin ilmeisesti kuulee sen keskustelun. Näin mä se jotenkin ajattelin, mutta aika outoa, että ne juttelisi niin kovaa, että se Kalkkaros kuulisi.
Niin ja sitten eikö siinä ollut, että Harry meni lähemmäksi, että kuulisi paremmin?
No voi hyvinkin olla, mutta joo. Toi on, eihän se mene niin. Siis se, mä vaan sanon, se ei mene niin.
Niin. Ei se ainakaan normaalissa elämässä mene niin,
no ei.
Kun itsekään aina muista muistoista, että mitähän siellä on keskusteltu.
Mutta oikeasti, mä en tiedä, ollaanko me puhuttu siitä, mutta ajatus se olisi oikeasti todella kätevä.
Ajatusten luku.
Niin, eikö ajatus niin. Seula?
Niin.
Siis silleen, että voisi mennä omiin muistoihin, että niinku, jos ei ihan täysin muista, mutta kai ne siellä jotenkin olisi kaiveltavissa, että... Totta.
Niin, tai sitten kun tuut kotiin, niin aina tyhjentäisit työaivot sinne ajatusseulaa. Ja sitten kun sä lähdet aamulla töihin, niin sitten sä palauttaisit taas ne mieleen. Sä tarvitsis kotona miettiä mitään töihin liittyvää.
Mut meneekö se siis niin, että sen jälkeen kun sä oot ottanut sen muiston pois, niin se ei enää oo siellä päässä mitenkään? Että niinku, et sä et voi
niin,
saada
no sitä minä sinne. En kyllä tiedä, mutta jotenkin haluaisi ajatella, että se toimisi niin.
Se olisi kyllä ihana. Se olisi aivan ihanaa. No joo,
Mutta siis niin, enpä mä, hyvä kysymys.
Mm.
Mutta eikö se Dumbledorekin jotenkin sanonut, että jos haluaa palata niihin jotenkin sitten myöhemminkin, että onko se vähän niin kuin vaan kopio, varmuuskopio? Niin.
Mun mielestä se olisi ehkä enemmänkin nimenomaan varmuuskopiona, eikä niin, että mä otan sen tälleen ja sitä ei enää ole niin tuolla.
Vaan silleen, se ei toimisi kyllä tolleen, mutta olisi ihanaa, että se voisi tehdä työpäivän jälkeen silleen ottaa sen työminen pois sun aivoista ja sitten olla vaan...
Siis sehän ratkaisisi kaikenlaiset tämmöiset työuupumiset, jotka liittyy nimenomaan siihen, että ei voi palautua työpäivän jälkeen.
Niin.
Hmm. Eli no, semmoista joku vaan kehittelemään.
Niin, no se on mahdotonta, koska aivojen työ on kuitenkin aiheuttaa niin kuin, tai synnyttää ajatuksia, niin...
Älä niin, pelaa.
Se on vähän vaikea, että sitten pitäisi jotenkin peukaloida meidän aivoja vähän jotenkin isommalla kädellä, niin ei se ehkä onnistu.
Ei ehkä.
No, pikajunassa Kalkarus pysähtyi melskaavien poikien ryhmän eteen. Nurkassa Lili istui kasvot kiinni ikkunan ruudussa. Hän oli itkenyt. Petunia vihasi häntä, koska he olivat nähneet Dumbledoren kirjeen. Mutta hän oli kuitenkin hänen siskonsa, joten sitäkin tästä vähän hankalaa. Kalkarus tuntesi heidän kuitenkin olevan menossa tylypahkaa ja sai Lilin sillä hymyilemään kaikesta huolimatta. Kalkarus toivoi ääneen, että Lili olisi myös luihuinen, kuten hän varmaankin on. Ja se kiinnitti yhden pojista huomioon, joka ilmeisesti on James. Ja Harry näki silloin siis isänsä, eli kyllä se on James.
Ilmeisesti.
Ja James ilmoitti, että hän ei ainakaan halunnut olla luihuinen, että mieluummin hän häipyisi. Sitten Harry huomasi Siriuksen, joka totesi hänen koko sukunsa olevan luihuisia, mutta ehkä hän katkaisisi perinteen. Ja James oli silleen, että mä luulin, että sä oot hyvä tyyppi, hehehe. No, James ilmoitti sitten menevänsä mieluiten rohkelikkoon, missä sydämein urhoollinen on. Kalkaroksen ja Jamesin välille syntyi sitten sanaharkkaa, joka päättyi, kun Lili johdatti Kalkaroksen pois. Samassa Kalkaroksen sai lempinimen Snivellus Jamesin toimesta. Ei, että totta, mä en tykkää tuosta Jamesista.
Joo, ja sitten tässä oli niinku jotenkin, tämä oli niin surullinen tämä, kun siinä sanottiin sitä, että Jamesista näki heti, että hänestä oli pidetty huolta ja rakastettu toisin kuin Kalkaroksesta. Siis mä olin jotenkin ihan silleen, että voi lapsraukkaa, siis Kalkaroksesta. Mm. Mä olin niin jotenkin ihan silleen niin kuin mun sydän syrjällään sen takia jotenkin, että voi, ja sitten niin kuin se ei edes pääse kouluun, kun sitä jo kiusataan.
Mm.
Että
Niin, mutta oikein siis oikeasti Jamesin peruste kiusata Kalkarosta on se, että Kalkaros on niin kuin luihuissuvusta. Ja sit sulla on vastapäätä tyyppi, joka on luihuissuvusta, mutta se vaan sattuu olemaan nyt jotenkin jo olevinaan cool, mutta sit hän ei anna toiselta Kalkarokselle mitään mahdollisuutta, kun hän kuulee, että se on luihuisesta.
Mm.
Että niin kuin Jamesilla on tosi isot ennakkoluulot.
Joo, ja sit just tää, että niin kuin se, että varmaan vaan Siriuksen kahdella vaan niinku persoonat hitsaa yhteen. Siis sitähän
niin, siis en, se just, siinä vaiheessa, kun ne tutustu, niin eihän se tiennyt, että se on luihuisen suvusta. Ei, tai niin, tämmöisestä luihuisesta suvusta. Mutta kun se oli jo tutustunut niin siihen ja se on totenut, että se on hyvä tyyppi, niin ihan sama.
Mm. Joo, ja sitten
jotenkin... tai en tiedä, olisiko se ollut ihan sama, jos Sirius olisi päätynyt luihuiseen.
Niin, en tiedä. Mutta joo, James ei kyllä, hänestä ei anneta ihan hirveän hyvää kuvaa kyllä.
Joo, ja hän on kyllä mun mielestä tosi ennakkoluuloisen oloinen ihminen.
Joo. Muisto taas vaihtuu ja he ovat suuressa salissa ja McCormick kutsuu Lilin lajiteltavaksi. Hänet lajitellaan rohkelikkoon ja Kalkaros voikkaisee. Kun Lili menee rohkelikon pöytään, hän vilkaisee Kalkarosta surullisesti hymyillen. Lili istuu Siriuksen viereen ja tunnistaa tämän junasta ja kääntää selkänsä. Harry näkee, kuinka Lupin piskuilee ja James lajitellaan rohkelikkoa ja lopulta Kalkaros lajitellaan luihuiseen. Luihuiset hurraavat ja valvoja oppilaan pinssi rinnassa. Lusius taputtaa häntä selkään, kun tämä tulee vieruskaveriksi.
No, seuraavassa muistossa Lili ja Kalkaros kävelivät linnan pihassa riidellen. Lajittelusta oli nyt kulunut jo muutama vuosi. Lili ei pitänyt ihmisistä, joiden kanssa Kalkaros hengaili, ja oikeastaan hän inhosi Averya ja Mulsiberia sekä heidän harjoittamaa pimeää taikuutta. Kalkaros intti, mitä sitten Potter-kavereineen teki, että nekin livahteli öisin ulos ja Lupinissakin oli jotakin outoa. Kipeänä nyt jokaisena täyden kuun aikaan, tai jokaisen täyden kuun aikaa. Lili tiesi tämän teoriasta ja kyseenalaisti, mikä päähänpinttymä Kalkkaroksella oikein oli nelikosta. Kalkkaros halusi vain osoittaa, että he eivät olleet niin suuremmoisia. Lili totesi, etteivät he kuitenkaan käyttäneet pimeää taikuutta ja sitä paitsi James oli pelastanut Kalkkaroksen hengen, kun tämä oli hiipinyt heidän peränsä tällipajulle. Kalkkaros sitten hermostui, että nytkö James oli sitten sankari, että hän ei ansaitsisi, ja sitten se taisi lopettaa. Ja sitten se sanoi vaan, että James oli ihastunut sitä paitsi Liliin. Lili kuitenkin tiesi Jamesin olevan ylimielinen kusipää, eikä sitä tarvinnut hänelle todistaa.
Mm. Ja Kalkkaros ei siis, vielä tähän, että Kalkkaros ei siis kuule enää, kuinka Lili puhuu Mulsiperistä ja Averysta, koska hän on rentoutunut, kun kuuli Lilin haukkoja vaan Jamesia. No sitten taas muisto vaihtuu ja Harry näkee, kuinka Kalkkaros tulee VIP-tutkinnosta ja osuu lähelle Jamesin kaveriporukkaa. Harry jää kauemmas, sillä on nähnyt kohtauksen aiemmin, eikä halua nähdä sitä uudelleen. Seuraavassa muistossa Lili ja Kalkkaros ovat lihavan leidin edessä. Kalkkaros pahoittelee sanojaan, eli hän oli vähän kuullut Liliä kuraveriseksi, ja Lili kertoo, että hän tuli tänne muotokuvalle vain, koska Meri kertoi Kalkkaroksen uhannen nukkua täällä. Kalkkaros ei tarkoittanut sanoa Liliä kuraveriseksi, mutta se vain, ja Lili toteaa, että se lipsahti, että turha nyt selitellä. Hän on selitellyt Kalkkaroksen puolesta vuosikausia. Lilin ystävät eivät ymmärrä, miksi hän edes puhuu Kalkkarokselle ja tämän kavereille. Ja Kalkkaros ja tämän kuolosia kaverit, että he eivät edes kiistä haluavansa sellaisiksi. Ja Lili ei jaksa teeskennellä, että me molemmat ovat valinneet tiensä. Kalkkaros sanoo uudelleen, yrittää sanoa, että ei tarkoittanut sanoa Liliä kuraveriseksi. Ja Lili huomaa, että tämä kutsuu muita saman tausta omaavia niin, että miksi nyt Lili olisi kohtaus. Eiku. Lili huomaa, että tämä kutsuu muita saman tausta omaavia niin, että miksi Lili olisi poikkeus. Kalkkaros yrittää sanoa jotain, mutta Lili kääntyy kannoillaan.
No sitten Kalkkaros seisoi kukkulan lailla surkeana ja viluissaan. Aikuinen Kalkkaros odotti peloissaan, mutta tuli ja olikin Dumbledore. Kalkkaros aneli, ettei kuolisi, mutta niin ei ollut käymässä. Vaan Dumbledore odotti viestiä Voldemortilta, mutta sellaista ei ollut, sillä Kalkkaros oli omalla asiallaan. Hän oli tullut varoittamaan ja esittämään pyynnön. Punurmion ennustus, Kalkkaros oli kuullut kaiken ja sen takia Voldemort uskoo sen tarkoittavan Lily Evansia ja tämän poikaa. Voldemort aikoo etsiä kaikki ja tappaa kaikki. Dumbledore kysyi, eikö Voldemort säästäisi jotakin Kalkkarokselle niin tärkeää kuin Lily, mutta olihan Kalkkaros jo pyytänyt ja se sai Dumbledoren inhoamaan ja halveksumaan Kalkkarosta, eikö pojan ja miehen kuolemalla ollut väliä. Kalkkaros käski sitten piilottaa kaikki ja Dumbledore kysyi, että mitä tämän saisi korvaukseksi. Kalkkaros tarjosi mitä tahansa. Ja siis jotenkin tämä korvausasia niin kuin kalskahti mun korvaan, että ihan kun Dumbledore olisi tehnyt tämän vain Kalkkaroksen korvauksen vuoksi, että Kalkkaros korvaata, niin sitten hän suojelee näin, mutta siis todennäköisesti hän haluaisin ajatella, että Dumbledore olisi kyllä auttanut ne suojaan, vaikka Kalkkaros ei olisi luvannut yhtään mitään, mutta se oli vaan tämmöinen perusmanipuloiva puppet master siellä, Kalkkaroksen olemaan velkaa itselleen.
Niin, kyllä, kyllä. Ja, mutta tämähän on aika kamala, siis tämä Kalkkaros on silleen, että joo, että pyytäisi Voldemortilta, että ota lapsia ja säästä Lili. Ja sitten Kalkkaros, no mä olen pyytänyt sitten Dumbledorea silleen, okei, niin. Sä oot tällainen tyyppi.
Niin.
No. Taas muisto vaihtuu ja he ovat tällä kertaa kansliassa. Kalkkaros istuu tuolissa lysyssä ja Dumbledore on synkkä ilmeinen. Kalkkaros sanoo, että luuli tämän hoitavan heidät turvaan viitaten pottereihin. Ja Dumbledore sanoo Lilin ja Jamesin luottaneen väärään ihmiseen, kuten Kalkkaroskin. Dumbledore sanoo Lilin pojan jääneen henki ja pojalla äitinsä silmät. Kalkkaros ei halua kuunnella. Lili on poissa, kuollut. Kalkkaros toivoo itsekin olevansa kuollut. Dumbledore kysyy, mitä hyötyä siitä olisi. Kalkkaroksen tie on tästä eteenpäin selvä. Kalkkaros ei ymmärrä. Dumbledore pyytää suojelemaan Lilin poikaa, jottei tämä kuollut turhaan. Kalkkaroksen mielestä poika ei tarvitse suojelua, sillä Voldemort on kuollut, mutta Dumbledoren mielestä tämä tulee vielä takaisin. Sitten syntyy hiljaisuus ja sitten lopulta Kalkkaros suostuu, mutta kukaan ei saa tietää. Ja Dumbledore lupaa pitää Kalkkaroksen parhaan puolen salassa, jos tämä niin tosiaan haluaa. Eli Dumbledore ajattelee, että siis tämä Kalkkaroksen halu pitää Harry elossa on jotenkin hänen parhaita puoliaan. Ja sitten muistokin vaihtuu tässä kohtaa.
Kanslian tilanne muuttui Kalkaroksen edestakaisen asteluun. Ja samalla hän haukkuu, kuinka keskinkertainen, röhkeä ja isänsä kaltainen Harry oli. Dumbledore kertoi muiden opettajien kertovan kuitenkin muuta, joten Kalkaros näki vain sen, mitä oletti näkevänsä. Samalla Dumbledore pyysi Kalkarosta pitämään oravea silmällä. Sitten siirrymme toiseen lyhyeen muistoon, mikä on eteisallista joulutanssiaisista, jolloin Kalkaros raportoi Irkoroffin piirron myös tummuneen. Ja tämä aikoi paeta, jos piirto alkaa polttaa, mutta Kalkaros ei aikonut. Hän ei ollut pelkuri. Sen Dumbledore myönsi ja totesi joskus lajittelun menevän pieleen jättäen Kalkaroksen miettimään.
No sitten ollaan taas kansliassa seuraavassa muistossa ja Dumbledore retkottaa kyljellään tuolissa ja on puolitajuton. Kalkaros mutisee loitsuja ja kaataa taikalientä Dumbledoren kurkkuun. Dumbledore avaa silmänsä ja Kalkaros kysyy, miksi tämä laittoi kirotun sormuksen sormeensa. Kolkoon sormus on pöydällä ja rohkelikon miekka vieressä. Dumbledore sanoo houkutuksen ole liian suuri. Ihme, että Dumbledore onnistui tulemaan takaisin. Sormuksessa on nimittäin erikoislaatuinen vahva kirous. Kalkaros vangitsi kiroksen yhteen käteen. Dumbledore toteaa tämän tehneen hyvää työtä ja kysyy, paljonko hänellä on aikaa, ja Kalkaros epäilee, että vuosi, lopulta tuollainen kirous voimistuu. Tieto ei näytä hätkettävän Dumbledorea ollenkaan. Dumbledore on onnekas, kun hänellä on Kalkaros, ja Kalkaros toivoo, että hänet olisi kutsuttu aiemmin, hän olisi voinut tehdä enemmän. Dumbledoren mielestä tilanne kuitenkin yksinkertaista asioita. Dumbledore viittaa tällä Voldemortin suunnitelmaa, että Draco tappaisi Dumbledoren ja Kalkaros sanoo, että ei Voldemort tule tai usko edes Dracon onnistuvan, vaan se on enemmänkin rangaistus Luciuksen epäonnistumisista. Dumbledore toteaa Dracolle langetetun kuolemantuomion, kuten hänellekin. Kun Draco epäonnistuu, Kalkaros taitaa olla luonnollinen seuraaja. Seuraa tauko ja Kalkaros olettaa sitten sanoa, että hän olettaa, että sellainen suunnitelma on. Voldemort ei siis kaipaa tulevaisuudessa vakoja ja tylypahkaa, sillä hän uskoo, että koulu on hänen vallassaan. Ja Dumbledore pyytääkin, että jos koulu joutuu Voldemortin käsiin, niin Kalkaros suojelee oppilaita. Kalkaros nyökkää. Kalkaroksen tehtävänä on selvittää Dracon suunnitelmat, sillä hän on vaaraksi ympäristölleen. Hänelle täytyy tarjota apua, jota hän ei välttämättä halua. Dumbledore ei ole huolissaan omasta puolestaan, vaan satunnaisuhreista. Ja sitten lopulta Dumbledore sanoi, että viime kädessä heillä on yksi keino säästää Draco Voldemortin vihalta. Kalkaros kysyy, aikooko Dumbledore antaa Dracon tappaa itsensä. No Kalkaroksen pitää kuitenkin tappaa Dumbledore. Ja Kalkaros kysyy, haluaako Dumbledore, että hän tekee sen nyt. Ja Dumbledore on silleen, no odotetaan sopivaa hetkeä. Se tulee kuitenkin vuoden sisällä ja sitten hän niinku viittaa tähän käteensä. Jos kuoleminen ei haittaa, niin miksei Dumbledore anna Draco yhtä lailla tappaa itseään. Mutta Dumbledoren mukaan pojan sielu ei ole vielä tärveltynyt, eikä hän halua, että se raastetaan kappaleeksi hänen takiaan. No Kalkaros on sille, no minun sielusta ei niin väliä vai? Dumbledore on silleen, että no Kalkaros yksin tietää, turmeltuuko hänen sielunsa, jos tämä auttaa vanhaa miestä. Hän pyytää suurta palvelusta, koska kuolee varmasti. Hän toivoo kivutonta lähtöä, eikä sellaista, mihin harmaa selkä tai Bellatrix osallistuvat. Lopulta Kalkaros myöntyy ja Dumbledore kiittää ja sitten taas muisto vaihtuu.
No, kanslia vaihtuu linnan autioihin diluksiin. Kalkaros kysyy, mitä Dumbledore teki Harryn kanssa kaikkina iltoina kahden kesken. Dumbledore vastasi keskustelevansa ja antavansa mahdollisimman paljon tietoa, kun vielä ehti. No.
Ajaa.
Jotain oleellisia jäi kyllä kertomatta. No, mutta sen takia, että Harry tietäisi, mitä hänen pitäisi tehdä. Ja Dumbledore ei aikonut laittaa kaikkia salaisuuksiaan samaan koriin, eikä varmasti sellaisia, joka roikkuu Voldemortin hihassa, eli ei kertoisi kaikkea Kalkarokselle. Kalkaros teki sen erinomaisesti, siis tämän roikkumisen ilmeisesti, ja Dumbledore luotti Kalkarokseen täysin. Silti Kalkaroksen mukaan Dumbledore luotti poikaan, joka ei osannut Toklumeusta ja jolla oli suora yhteys pimeän lordin mieleen. Dumbledore totesi Lordin kuitenkin pelkäävän tätä yhteyttä. Yhteinen mieli oli aiheuttanut Voldemortille sellaista tuskaa, jota tämä ei ollut koskaan kokenut. Hän ei enää yritä vallata Harryn mieltä sillä tavalla. No, Voldemortin sielu ei silvotussa tilassaan kestä sellaista sielua kuin Harryn, ja sieluista näiden kahden kohdalla pitää juurikin puhua. Olivat saapuneet sitten kielletyn metsän lähelle, ja Dumbledore päätti paljastaa, mitä Severuksen pitäisi tehdä Dumbledoren kuoltua, mutta sen hän kertoisi vasta kansliassa.
Tota, Tässä kohtaa, niin tämä oli just niin hyvä, kun tämä Kalkaros jotenkin silleen, sinä kerrot Harrylle, mutta et minulle.
Niin.
Vähän semmoinen tota... Oi, oi. No.
Mustasukkainen.
On. Voi. Aina saa jollekin Potterille mustasukkainen.
Niin, totta.
No niin, Dumbledore sitten kertoo täällä kansliassa tässä uudessa muistussa, että ettei Harry saa tietää kuin viime hetkellä, koska muuten tällä ei ole voimaa tehdä sitä, mitä täytyy. Ja sitten kun Kalkaros kysyy, että mitä, niin Harryn, se on Harryn ja Dumbledoren välinen asia, mutta Kalkaroksen täytyy kuunnella. Se on tosiaan mitään järkeä, mutta okei. No Dumbledoren kuoleman jälkeen koittaa aika, jolloin Voldemort pelkää käärmeensä puolesta. Silloin Harrylle on turvallista kertoa. Kun Voldemort yritti surmata Harryn, Lily asettui eteen ja niin tappoki roskimposi Voldemortiin ja kappale sielua räjähti irti ja kiinnittyi Harryn. Siksi Harry voi puhua käärmeelle ja nähdä Voldemortin mieleen. Niin kauan kuin sielun kappale elää Harryssä, Voldemort ei voi kuolla. Kalkaros varmistaa, että Harry siis täytyy kuolla. Voldemortin täytyy tehdä se vielä kaiken lisäksi. Kalkaros sanoo hiljaisuuden jälkeen, että hän luuli suojelleensa poikaa Lilin vuoksi. Dumbledore sanoo, että Harryä on pitänyt opettaa, kasvattaa ja koetella voimiaan. Yhteys heidän välillä on voimistunut. Harry on järjestänyt asiat niin, tai siis toivon mukaan Harry on järjestänyt asiat niin, että kun hän kohtaa Voldemortin, niin se on sitten Voldemortin loppu. Kalkaros on aivan kauhuissaan. Dumbledore on pitänyt Harryn siis hengissä, että tämä voi kuolla oikealla hetkellä. Kalkaros on nähnyt liian monen kuolevan, mutta tässä asiassa Dumbledore on käyttänyt häntä hyväkseen. Kalkaros on vakoillut, valehdellut ja asettanut itsensä kuoleman vaaraan Dumbledoren vuoksi. Tarkoituksena pitää Lilin poika elossa, mutta nyt selviää, että poika on kasvatettu kuin sikaa teuraaksi. Dumbledore kysyy, että mitä? Onko Kalkaros kenties alkanut välittää pojasta? Kalkaros sanoo, että hänestä ja sitten hän taikoo suojelijuksen, joka on naarashirvi. Ja Dumbledore kysyy kaiken tämän jälkeen ja Kalkaros sanoo aina.
After all this time.
Aina. Always.
Kuuluisat sanat.
Kyllä.
No kohta siirtyy Kalkarokseen. Joo, joka puhuu Dumbledoren muotokuvan kanssa. Voldemortille piti antaa oikea päivämäärä, jolloin Harry siirretään, koska Voldemortin on ymmärrettävä Kalkaroksen olevan hyvin perillä asioista. Ja syötti-idea oli myös saatava läpi, joten Kalkaroksen tulisi hämättää Mandanges, ja jos Kalkaros pakotetaan mukaan, on tämän näyteltävä uskottavasti. Kalkaroksen piti olla hyvissä väleissä Voldemortin kanssa, jotta ei tylypahka jää pelkästään Carrowien armoille. Sitten siirrytään kapakkaan, jossa Kalkaros syöttää idean Mandangekselle, ja käskee sitten unohtamaan Kalkaroksen roolin suunnitelmassa. Sitten Kalkaros lentää yössä. Kalkaros tähtäsi Sektum Sempra kuolosyöjään, mutta osuikin Georgiin. Seuraavaksi Kalkaros onkin polvillaan Siriuksen entisessä makuuhuoneessa kyynelet silmissään ja luki Lilin kirjoittamaa kirjettä, jonka toisella sivulla oli vain muutama sana siitä, kuinka Lili ei voinut uskoa Dumbledoren ollen Gellert Grindelwaldin ystävä. Jospa Dumbledoren järki alkoi pettää, rakkain terveisin Lili. Kalkaros otti mukaansa Lilin allekirjoituksen ja repäsi puoliksi valokuvan ja otti mukaansa nauravan Lilin puoliskon siitä kuvasta.
No, seuraavassa muistossa Kalkaros on kansliassa ja Fineas kertoo hänelle, että heillä on Teltadinin metsässä. Kolmikolla siis on Teltadinin metsässä, hän kuuli, kun Hermione sanoi, niin Dumbledoren muotokuva hihkui, että nyt miekka pitää vain viedä metsään. Se on saatava tarpeen ja urheuden oloissa. He eivät saa tietää, kolmikko siis, että hän Kalkaros antaa sen, jos Voldemort lukee hänen mieltään siltä varalta.
Ja sitten eikö siinä ollut, että niinku myöskään Dumbledore varoittaa, että eivät ehkä ilahdu, jos ne näkee Kalkaroksen?
Joo, just tämän George-jutun jälkeen, niin sitten.
Joo, sitten ja korjaus, että siellä on vain Harry ja Hermione. Ron ei ole, eli kolmikko ei ole.
Totta, mä vaan laitoin hehnimää jo niinku jotenkin. Kun mä puhuin hehni, jotta eikä epäselväksi, kenestä puhutaan, mutta totta, hyvä korjaus. Joo. Mutta joo, mutta siis tosiaan, kun Dumbledore on muistuttanut, että tämä kaksi eivät välttämättä ilahdu George-tun jälkeen Kalkaroksen näkemisestä, mutta Kalkaroksella on suunnitelma ja Kalkaros poistuu huoneesta. Siinä samassa Harry nousee ajatusseulasta, makaa hetken metken äskeisen samaisen kanslian matolla ja hänestä tuntuu aivan kuin Kalkkaros olisi juuri äsken sulkenut oven perässään.
Se oli hyvä, kun tuossa viimeisimmässä muistossa siinä oli, että Kalkkaros avaa sen jonkun onkalon, mistä löytyy se rohkelikomiekka. Niin sitten mä olin hetken varmaan, ai sielläkin on joku salakäytävä. Siis mä olin sellainen hetkellinen semmoinen, että tahasko joku uusi käytävä. Mutta tämähän on nyt se luku, joka on saanut aikaan sen, että erittäin moni ihminen on antanut Kalkkarokselle kaiken anteeksi. Ja sitten minä olen just tätä ollut paljon puolesta puhunut sitä, että miksi sitten Kalkkarokselle annetaan niin kuin suitsait sukkelaan kaikki vaan anteeksi, kaikki ihan kamalat asiat, mitä se aikuisena on tehnyt, versus se, että Draco Malfoy teini-ikäisenä kasvavana lapsena, nuorena, on törttöinyt kaikkea, ja sitten se alkaa muuttaa suuntaan, mutta sille ei meinata antaa anteeksi. Niin mun mielestä se on, niin kuin, meidän piti tehdä tästä tyyli oma jaksonsa, mutta tämä on nyt se hetki, kun mun mielestä tämä pitää nyt käydä läpi. Joo. Niin mun mielestä se on epäreilua, koska mun mielestä näistä kahdesta Draco on se, kuka ansaitsee enemmänkin se anteeksi anno ja uuden mahdollisuuden kuin Kalkkaros, joka on ollut ihan hirveä niillä lapsille siellä koulussa esimerkiksi.
Nyt mä sanon, että onneksi me ei tehty sitä jaksoa, koska mä oon oikeastaan kääntänyt kelkkani tässä, koska nyt kun tämän on lukenut tälleen näin ja pureskellut ja kaikkea, ja sit ihan hirveetä, mutta vähän se isolationkin niinku on kyllä, mä oon vähän enemmän niinku drakomyönteinen kuin ehkä aiemmin.
Niin.
Siis joo, mun mielestä tämä, että siis niinku, kun tässä, kun me ollaan luettu tätä ja syvennytty tähän Kalkkarokseen, niin kyllä niinku jotenkin se sen toiminta tuossa opettajan valta-asemassa niitä lapsia kohtaan niinku tajuaa, kuinka ikävä se on ollut, niin ei se niinku... tietää mitä me nyt nähtiin, niin joo, okei, hän on hyvien puolella kyllä, mutta olisi hän voinut toimia toisinkin. Joo, hän on näytellyt roolinsa uskottavasti, joo, mutta niinku, että ei tämä mun mielestä poista
siis
sitä.
Mua niinku se, että onko hän oikeasti syvällä, tai siis tavallaan se hänen motiivinsa siihen hyvyyteen. Siis joo, rakkaus on siellä taustalla, lähimmäisen rakkaus ylipäänsä, mutta jotenkin se, että se kaikki kiteytyy vaan siihen, että hän rakastaa Lily Potteria ja rakastaa edelleen.
Niin.
Siis tavallaan, että siis ymmärrän, mutta jotenkin musta joku minussa on silleen, että niin kuin, että mitä. Joo, että niin kuin, mä en edes pysty sitä sanottaa, mikä mulla on siinä se ongelma.
Mutta mun mielestä siis jotenkin se sellainen, että siis se, että kun jotenkin monet on ehkä silleen, että ihanaa, että se rakasti niin paljon Liliä. Siis ei se enää ole rakkautta, se on vähän pakkomielteistä. Mä tiedän, niin kuin, että onko se kuinka ihailtavaa siis silleen, että niin kuin siellä taustalla. Siis toki siitä niin kuin, sillä lailla siitä rakkaudesta siihen Liliin tai pakkomielteistä Liliin on tullut tarve suojella Häriä, mutta hän ei tehnyt sitä myöskään niin kuin kovinkaan, siis sille on jo suojellut, mutta sillä hän on tehnyt myös aika ikävällä tavalla sen. Sitten mä tähän Rakoon palatakseni vielä, niin toi, että ehkä se, mikä varmasti monilla on siinä Rakossakin se, että jos on itsellään että on ollut koulukiusattu, niin se niin, tausta kyllä. Siellä, kuinka niinku, tavallaan se on vaikea antaa anteeksi. Ja sit tavallaan, mut mun mielestä niinku, Draco, niin se ei... Siis, mun mielestä se on siis silleen, niinku, se on vähän silleen laiska jopa kiusaa. Siis silleen, että se on ihan tosi ilkeä, mutta se on myös se ilkeys on vähän myös semmoista niinku, huvittavaa jollakin tavalla. Siis silleen, että se on ilkeä, mutta siis, niinku, se ei edes ole kovin niinku, nokkelaa ilkeä, että... Se on vaan silleen niin kuin, minä vaan päästelen suhteeni tällaisia asioita, kun parempaa kykene. Siis se on vähän semmoinen.
Niin.
Sitten vähän sellainen,
mut että... Niin kuin, mut siinä Dracossa toki se, että se kohteena on sitten Harry, joka kestää aika paljon, koska Dudley, ja sitten se pystyy vääntämään niin kuin takaisin, mutta sitten kun kohteena vaikka Neville, niin Dracohan taas on Nevillelle aiheuttanut aika paljon.
On.
Varmaan varmastikin traumoja. Mm. Että hyvä pointti toi, että sitten niin kuin se, minkä takia... Sitten niin kun, tosi monet niin kun kokee sen, jos on, varsinkin jos on jotain koulukiusaamistaustaa, niin sitten se on varmasti niin kuin vaikea, mutta mun vaan ehkä jotenkin on tosi vaikea ymmärtää sitä niin kuin Kalkaroksen näkökulmaa, että kun hän on kuitenkin aikuinen ja hän kiusaa oppilaitaan, lapsia.
Kyllä. Mun täytyy siis kyllä vielä sanoa tämä, että siis mä en ole ollut Drako enkä Kalkaros-fani. Että siis niinku tavallaan mulla on aina ollut vähän semmoinen. Ja sitten jos mä oon joskus ollut sitä mieltä, että Kalkaros on jotenkin niinku parempi tyyppi kuin Drako, niin tavallaan nyt tää on ehkä keikahtanut päälaille. En mä edelleenkään ajattele, että kumpikaan nyt olisi silleen, niinku, että mä olisin muuttanut mielipidettäni. Että mun mielestä ne on silleen niinku aika karseita tyyppejä silleen keskimäärin koko tämän kirjasarjan ajan. Joo, Kalkkaroksella tausta paljastui nyt uusia taustamotiiveja tässä kohtaa ja ajatuksia. Ja sitten vaan silleen, että joo, se ei muuta sitä, että se on käyttänyt ihan hirveällä tavalla niinku lapsia kohtaan. Ja sitten toisaalta se Drakon koulukiusaamistausta, tai se sellainen, miten hän kohtelee, niin sitten tavallaan ei sekään niinku hyvity siinä, että vaikka hän niinku, toki... Niinku, ja kaikilla ihmisillä on toki omat taustansa, Kalkkaroksellakin omat taustansa, mutta sitten niinku, et ei niinku kaikkea voi myöskään olla silleen, että no, kyllä meidän pitää kestää tällaista huonoa kohtelua, kun sillä on vähän vaikea tausta, kun ei se niinkään mene myöskään. Siis voi ymmärtää ihmistä, mutta ei niinku kaikkea kakkaa tarvitse ottaa niskaan toisen taholta.
Mm. Niin, hyvin tiivistetty. Olin itsekin lisäämässä, että... Drako on ollut niin kuin mun jotain lempihahmoja, mutta ei se kyllä niin kuin enää ole, että niin kuin ollut pakko vaan avata silmänsä sille, että mikä kiusaaja ja niin kuin mä oon niin kuin aika kamala ihminen. Et mä kyllä nostan tosi paljon hattua Tom Feltonille, että se on kyllä tehnyt siitä hahmosta paljon miellyttävämmän kuin mitä tää kirjassa on.
Samoin kuin siis Kalkkaroksen, miksi ihmiset rakastaa Kalkkarosta, niin todennäköisesti jos niinku
Alan Rickman
ei olisi näytellyt sitä roolia, niin todennäköisesti sille, se ei niinku saisi niin paljon lovea se hahmo. että sille kiitos, ja, että kiitos, mutta ei kiitos Alan Rickman.
Niin. Niin, kyllä. Mutta... Tosiaan, siis kumpikaan näistä hahmoista, niin kun, olen sitä mieltä, että ihminen, jos on oikeasti valmis muuttumaan ja pystyy myöntämään tehneensä virheen, pystyy niin kun, pyytämään anteeksi niitä, ketä kohtaan on toiminut väärin, ketä on kohdellut väärin ja yrittää edes jollain tasolla sit hyvittää sen. Eihän siis mitenkään ole mahdollista esimerkiksi, että vaikka Drako ja Neville, että jos Drako pyytäisi Nevilleltä, ei ne traumat sieltä häviä, siis kiusaamisestahan. Ja mä en tykkää siis sanasta koulukiusaaminen, koska tuntuu nykymaailmassa, että sit se niinku vähätellään sitä tosi paljon, se on oikeasti tosi traumaattista, niin ei ne niinku unohu. Ja sitten kun tavallaan, kun sä rupeat sitä kautta sitä asiaa ajattelemaan, niin eihän se Drakonkaan toiminta ole niin kuin ok ja näin. Mutta et niin kun, kyllä mä niin kun haluaisin uskoa aina kuitenkin uusiin mahdollisuuksiin, että sitten voisi ajatella, että hän kääntää sen suuntansa ja toivottavasti toimii fiksummin. Mutta sitten Kalkaros jotenkin, kun hän on, palaan vaan koko ajan siihen, että hän on aikuinen, eikä hän ole pystynyt muuttamaan toimintaansa varsinkaan lapsia ja nuoria kohtaan, niin se ei vaan niinku,
mä sanon sitä tähän kaksi juttua, että tässäpä tämä, että niin kun tämän kirjasarjan perusteella, mikä kuva annetaan Drakosta, siellä jätetään sen vielä niin kun lopun kanssa vähän sellainen takaportti, että tässä voi niin kun Drakon ajattelussa kaikessa tulla muutos, että hän voi vielä muuttaa suuntaa, ja tavallaan niin kun se on mun mielestä, se on tässä hienoa. Mutta sitten toi, että se on vähän sama kuin niinku, jos ajattelisi meidän maailmassa tämä Kalkkaroksen toiminta. Että joku opettaja, joka on ollut koulukiusattu, niin hän menee sitten opettajan koulutukseen, hän menee kouluun, ja hän käyttää nyt lapsia kohtaan syystä tai toisesta todella nihkeästi ja ikävästi ja haukkuu niitä ja kaikkea muuta, ihan vaan purkaakseen sitä omaa koulutraumaansa. Joo, okei. Tähän vielä, niin kuin, että no joo, no, mutta se on nimenomaan se Häri siinä. Mutta kun jos nyt lähtee katsomaan, niin siellä on ihan sama, kuka lapsi siellä on. Niin luihuisia lukuun ottamatta.
Niin
se niinku lyttää niitä ja on ihan hirveä. Me ollaan todistettu, mitä se tekee Hermionelle sanoo, mitä se sanoo Nevillelle, mitä se sanoo niinku näille. Niin, et tavallaan niinku, yhtä lailla sit sen voisi ajatella, että sä oot jossain koulussa, missä sun niinku bestiksen lapset on, ja sitten on sun koulukiusaajan lapsi. niin sit sä niinku lyttäät sitten koulukiusaajan lasta ihan täysillä. Ja sitten taas se sun bestiksen lapset, sä oot silleen, että no, tehkää vaan te haluatte, että ottakaa vähän karkkia tosta.
Niin.
Et niinku, joo, joo. Että semmoista.
Niin päädymmekö siihen molemmat, että meistä kahdesta enemmän rako ansaitsisi sen joo. uuden mahdollisuuden ja anteeksi annon toisin kuin tämä
joo.
aikuinen kalkaros.
Joo, joo, ja mä mietin sitä, että jos niin kuin nyt tähän tälle niin kuin kuulijoitakin vähän osallistan sillä tavalla, että jos sulla on joku ajatus kalkkaroksesta, mitä me ei ehkä otettu tässä huomioon, toki me ei niin kuin nyt ihan tosi syvää luotavasti nyt tähän niin kuin mentykään, mutta niin kuin, että jos sulla on joku sellainen, että no hei, ottakaapa huomioon tämä, niin saa tuoda esille. Tykkään keskustella ja pohtia ja näin.
Niin,
koska
kyllä.
Mä oon myös huomannut, että mähän oon aika paljon muuttanut tämän kirjasarjan nyt tämän syväluotavan lukemisen myötä. Paljon ajatuksia kaikesta. Ja sit musta tuntuu, että mä oon varmaan ollut yhdessä vaiheessa jotakin mieltä. Ja sit kun jossain toisessa luvussa tapahtui jotain, mä oon silleen, että oh, tää meneekin näin, tää onkin tällainen. Tai sit mä oon muuttanut ihan kelkkani kääntänyt. Niin mulla on myös vähän semmoinen olo, että mä en ole kovin looginen tällä hetkellä. Mä en ole ehkä kovin silleen niin kuin järjestelmällinen mun ajatuksissa, koska musta tuntuu, että mä oon niin sekaisin tästä kaikesta, mitä mä oon. Mä oon niin jotenkin myötäelänyt ja kaikkea tämän niin kuin podcastin myötä tätä kirjasarjaa, että mä en niin kuin enää edes tiedä, mitä mä kaikesta ajattelen toisaalta.
Ja paljon pureskeltavaa.
Joo.
Mutta ehkä tähän loppuun kuitenkin haluaisin sanoa niin kuin ylipäänsä vielä tästä anteeksi antamisesta, niin kannustan kuitenkin varmasti Anna aina siihen, että jollakin tavalla pystyisi asioita, nyt toki puhumme fiktiivisistä hahmoista, niin se anteeksi antaminen on paljon helpompaa, mutta että niin kuin ei kannata ainakaan lähteä sille katkeruuden tielle, koska kalkaros on siitä hirveän hyvä esimerkki.
Kyllä.
Mitä sitten myös siitä seuraa.
Kyllä. Mutta siis, seuraava jakso meillä on, tai seuraavana meillä on siis käsittelyssä luku 34, taas metsä. Mutta sitä ennen laitamme tämän jakson purkkiin mun superin kautta.
Ensimmäinen kysymys, että millaiseksi Lili taikoi kukaan lapsena?
Semmoiseksi, että se heilutteli niitä herälehtiä, vähän niin kuin lihansia ja kasvita joku tämmöinen.
Se oli monihuulinen osteri.
Ai niinkö sitä kuvailtiin?
Joo.
Ai, en mä edes muistanut mitä osteri sanaa siinä. Okei. Okay.
No, ketä kalkaroksen kavereita Lili vihasi?
Avery ja Mulsiber.
Miltä kalkaros näytti Dumbledoren kansliassa Lilin kuoleman jälkeen? Okei, okay, olen yrittänyt tänne kuitenkin vähän vaikeutta hakea.
No, miltä se näytti?
Muistan, että nämä oli tosi helppoja.
No, murheen murtamalta.
Hän näytti siltä, kuin aikaa olisi kulunut 100 vuotta.
Okei.
Okay. No, millä sanoilla kalkaros kuvaili Harryä?
No, ainakin keskinkertainen oli jossakin kohtaa. Sitten varmaan jotain luuli itsestään liikoja, en minä muista. Sitten oli kuin isänsä, tykkäsi rikkoa sääntöjä. Vieläkö siellä on jotakin?
Joo.
No sitten ai niin kuin yhdellä kerralla vai monella kerralla kuvailista?
No siinä samassa yhteydessä se sanoi ne kaikki.
No ota, se sanoo se, että se oli se keskinkertainen tai jotakin. Mä en muista sitä yhtä sanaa, mutta sitten se sanoi myös, se oli se, että isänsä kaltainen ja sitten se luuli jotenkin jotain. No en tiedä, mä luettelin nyt ne tarpeeksi, mä en muista muuta.
No keskinkertainen oikein, röyhkeä varmaan, haittakaa.
Joo.
Sitten isänsä kaltainen, kova rikkomaan sääntöjä, ihastunut kuuluisuuteen, huomion kipeä ja nenäkäs. Mutta se, että mä ajattelinkin, että jos edes puolet muistaa, niin on jo ihan hyvä.
Joo.
No, missä Mandengas hämäytettiin tai sen hänen muistia muunnettiin?
3 luudan varressa.
No, sitä ei määritelty tarkemmin, mutta se oli vain kapakka.
Joo.
Tuntematon kapakka.
Tai pubi.
No kuulijat, millä nimellä Petunia haukkui Liliä, velhoja ja noitia laiturilla? Oikean vastauksen voi kertoa Instagramissa. Meidät löytää siellä nimellä Laituri Podcast tai sitten Facebookin suljetussa ryhmässä Laituri 9.3/4 podcastin päkkäri. Jos tässä jaksossa oli jotain, mitä haluat meidän muistelevan myöhemmin, niin ilmoita se ilmiantolomakkeella. Linkki siihen löytyy meidän someista. Tämä jakso oli tässä, joten
nähdään laiturilla.
Moi moi!